Welcome to Nopadon Story Podcast.
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับพอดแคสต์เอพิโซดนี้จะมีความพิเศษนิดหนึ่งนะเพราะว่าวันนี้เป็นวันถ้าท่านฟังตรงวันนะเป็นวันที่พอดแคสต์ Nopadon Story เนี่ยได้ทำมาครบ2ปีพอดีนะครับก็วันนี้เลยไม่มีคอนเทนต์อะไรมากมายนะครับจากเอพิโซดนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของจะเรียกว่าบทเรียนหรือสถิติอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดพอดแคสต์ใน2ปีที่ผ่านมานะครับผมคงไม่ต้องย้อนเวลามากมายนะเพราะว่าเคยเล่าไปหลากหลายเอพิโซดแล้วนะครับว่าผมเริ่มต้นจากการที่ไม่มีอะไรเลยนะครับคำว่าไม่มีอะไรเลยก็คือจัดตามคนอื่นนะครับตามคุณบอยวิสูตรตามคุณรวิศฐานอุตสาหะนะก็เริ่มต้นจากคอมตัวเดียวนะครับไมโครโฟนอะไรก็ไม่มีนะครับแล้วก็จะต้องบอกว่าจากการเริ่มต้นจุดเล็กๆแบบนั้นนะครับโชคดีที่เป็นการเริ่มในช่วงเวลาที่ปิดเทอมนะครับก็เลยทำให้ผมสามารถที่จะทำได้ทุกวันตั้งแต่ช่วงแรกๆจึงเป็นที่มาว่าพอดแคสต์ Nopadon Story ก็เลยทำมาทุกวันต่อเนื่องจนปัจจุบันก็700กว่าตอนแล้วนะครับก้าวไปสู่น่าจะ730กว่าตอนแล้วก็ปกติก็ไม่ค่อยได้นับนะฮะแต่ว่าก็อัดมาทุกวันนะครับถามว่าอัดพอดแคสต์ยากไหมผมว่าสำหรับตัวผมไม่ได้เป็นเรื่องที่ลำบากยากเย็นสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือชอบเรียนคอร์สออนไลน์ชอบมีอินพุตเข้าตัวเองอยู่เรื่อยๆนะครับชอบฟังชอบอะไรแบบนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงเนื้อหาที่หลายคนที่พยายามจะอัดพอดแคสต์มักจะมีปัญหาคือไม่มีเรื่องที่จะพูดเนี่ยจึงไม่ใช่อุปสรรคมากสักเท่าไหร่ส่วนตัวนะส่วนตัวผมถ้าจะเป็นอุปสรรคจริงๆเนี่ยไม่เป็นเรื่องเนื้อหาแต่เป็นเรื่องของเทคนิคอลมากกว่าเช่นระบบเสียงระบบอะไรต่างๆในช่วงแรกๆหรือแม้กระทั่งช่วงปัจจุบันนี้นะครับก็ยังมีบางครั้งบางตอนที่บางทีเสียงมันจะซ่าหน่อยเสียงมันจะไม่ชัดเจนบ้างนะครับการไปอัดผ่านการสัมภาษณ์อย่างเงี้ยไปสัมภาษณ์คนผ่านซูมผ่านอะไรอย่างเงี้ยนะครับออนไลน์เนี่ยบางทีเสียงเราเบาไปเสียงคนสัมภาษณ์เบาไปมีลักษณะแบบนั้นอยู่อันนั้นอาจจะเป็นอุปสรรคที่มากกว่าเรื่องของคอนเทนต์นะสำหรับคอนเทนต์ผมไม่ค่อยมีปัญหาสักเท่าไหร่นะครับก็ยังมีอยู่อย่างตลอดเวลานะครับมาพูดถึงสถิติที่น่าสนใจแล้วกันนะต้องขอเรียนแบบนี้นะครับว่าสถิติมันมีจากหลากหลายแพลตฟอร์มผมใช้การอัดพอดแคสต์ผ่าน Podbean SoundCloud นะครับเวลาผมอัดอย่างนี้ต้องเล่าให้ฟังนิดนึงว่าอัดเนี่ยอัดลงโปรแกรมที่ชื่อว่า Audacity Audacity นะครับ Audacity เป็นโปรแกรมฟรีนะครับเป็นโปรแกรมอัดเสียงนะครับแล้วก็ทำการคลีนเสียงอะไรต่างๆแต่ทำด้วยตัวเอง 100% นะพอดแคสต์นี่ไม่มีคนช่วยเลยนะแล้วก็หลังจากนั้นก็ค่อยเอามาลงในแพลตฟอร์มนะแพลตฟอร์มที่ผมพูดก็คือมีอยู่2ที่ที่ผมเอามาลงไม่ใช่2ที่สินะครับจริงๆมีอยู่4ที่เลยที่แรกก็คือPodbean นะครับแล้วผมก็กระจายจาก Podbean ไปยัง Apple Podcast กระจายไปยัง Spotify แต่ว่าตัวไฟล์ลงที่ Podbean นะเพราะนั้นสถิติก็เดี๋ยวจะเล่าสถิติให้ฟังเนี่ยก็จะเป็นสถิติที่มาจาก Podbean นะครับแล้วอีกอันนึงที่แต่ก่อนผมลงแต่ปัจจุบันก็ยังลงอยู่นะครับแต่ว่าไม่ได้ลิงก์ไปที่ไหนแล้วเนี่ยก็คือ SoundCloud นะแต่ก่อนลิงก์ SoundCloud ไปยัง Apple Podcast นะครับแต่ตอนนี้ผมย้ายการลิงก์ซึ่งผมเคยเล่าให้ฟังว่ามีปัญหาในการลิงก์ SoundCloud ไป Apple Podcast เนี่ยก็ละย้ายมาจาก Podbean ไป Apple Podcast กับ Spotify เรียบร้อยเพราะนั้น SoundCloud ก็กึ่งๆจะเป็น standalone นะก็ยังแต่ก็ยังลงอยู่เพราะว่ามีคนติดตาม SoundCloud อยู่ประมาณ 6,500 เกือบเร็วๆ 6,600 คนนะก็ยังมีติดตามอยู่เพราะนั้นถ้าพูดถึงสถิติที่ผมจะนำมาแชร์วันนี้อาจจะมาจาก2แหล่งนี้เป็นหลักนะครับสำหรับ Spotify สำหรับApple Podcast เนี่ยก็เป็นตัวกระจายของผมเนี่ยกับแหล่งหนึ่งอีกแหล่งหนึ่งที่ระยะหลังก็นำไปลงมาต่อเนื่องนะครับก็คือ YouTube นะผมมีงานวิจัยที่ทำเรื่อง Podcast อยู่เดี๋ยวไว้เสร็จเมื่อไหร่คงได้มีโอกาสมาแชร์นะครับใน YouTube เนี่ยกลายเป็นช่องทางที่หลายคนฟังนะเพราะว่าอาจจะเป็นเขาฟังกันอยู่แล้วมั้งครับ YouTube คงคุ้นเคยกว่าบางคนอาจจะไม่เคยใช้แอป Podbean ไม่เคยใช้แอป SoundCloud นะแต่แอปพลิเคชัน YouTube เนี่ยคิดว่าน่าจะ มีอยู่ในสมาร์ทโฟนหรือในแท็บเล็ตของเกือบทุกท่านนะครับเพราะนั้นหลายคนฟังจาก YouTube ก็เยอะนะครับผมก็เลยเอาตอนย้อนหลังตั้งแต่ตอนที่1ไปลงที่ YouTube หมดนะจนถึงปัจจุบันก็จะลงเป็นแหล่งที่3นะครับคือ YouTube แล้วก็อีกแหล่งนึงนะครับที่เอาไปลงก็คือ Blogdit นะ Blogdit ก็เป็นแอปพลิเคชันที่ระยะหลังก็มีคนติดตามมากขึ้นเรื่อยๆนะน่าจะประมาณ6เกือบ 7,000 คนแล้วนะครับก็มีคนตามฟังในพอดแคสต์ในนพดลสตอรี่ใน Blogdit ก็พอสมควรนะแล้วก็อีกที่หนึ่งซึ่งอันนี้ผมไม่ได้ไปลงเองแต่ทางทีมงานติดต่อมาคือ Joox นะครับ JOOX Joox เนี่ยแต่ผมเพลินไม่ได้เป็นคนอัปเดตเองก็ผมสังเกตนะครับทีมงานจะช่วยกรุณาอัปเดตให้ประมาณสัปดาห์ละครั้งนะก็เป็นอีกแหล่งนึงที่เอาไปลงนะนอกเหนือจากนั้นถ้าเกิดท่านฟังจากช่องทางอื่นๆเนี่ยก็ผมไม่แน่ใจว่ากระจายไปอย่างไรนะแต่เขาคงมีวิธีในการกระจายไปอ่ะคราวนี้เราลองมาดูสถิติที่สำคัญสำคัญนะครับว่าพอดแคสต์นพดลสตอรี่เนี่ยได้ถูกฟังทางไหนช่องทางไหนแบบไหนมากกว่ากันนะถ้าเรานับจำนวน follower ก่อนนะผมอัปเดตได้ทุกสัปดาห์แต่วันนี้อาจจะเจาะลึกไปหน่อยคือในพอดบีเนี่ยตอนนี้จะเป็นช่องที่มีจำนวน follower ตามสูงที่สุดนะเท่าที่ผมจะ track ได้นะครับคือ 14,515 คนนะครับช่องทางที่2ที่มีจำนวน follower มากรองลงมาคือ Spotify นะครับ Spotify เนี่ยจะมีจำนวน follower อยู่ประมาณ 9,747 คนก็เกือบจะ 10,000 นะครับช่องทางที่3จะบอกว่าสูสีกันนะครับก็คือช่องทางของ SoundCloud นะครับจะมี follower อยู่ 6,595 คนนะช่องทางที่4นะครับคือ YouTube นะครับ YouTube เนี่ยนะปัจจุบันมีคนติดตาม Subscribe อยู่ 6,157 คนนะสำหรับApple Podcast ต้องขออภัยนะครับเพิ่นไม่ได้ใช้ Apple แล้วก็ไม่สามารถ Track Subscriber ได้ก็เลยไม่ทราบนะครับอีกที่หนึ่งที่มีคนติดตามก็คือที่Blogditนะแต่ก็ต้องออกตัวไว้นิดนึงนะครับเพิ่นBlogditเนี่ยผมไม่ได้เขียนแค่ Podcast อย่างเดียวเท่าที่ไม่ได้โพสต์แค่ Podcast อย่างเดียวแต่ว่าผมจะเรียกว่าลงบทความอะไรไปด้วยก็ขอเหมารวมกันแล้วกันนะครับมีผู้ติดตามประมาณ 6,500 คนนะครับก็ถือว่ามากกว่าที่ผมคิดพอสมควรทีเดียวนะครับคราวนี้เราลองมาดูสถิติลึกๆนะครับว่าจริงๆแล้วจากผู้ติดตามประมาณเท่านั้นเนี่ยแต่ละวันมีจำนวนดาวน์โหลดมากน้อยแค่ไหนจำนวนดาวน์โหลดก็พูดได้ง่ายว่ามีคนฟังอ่ะนะคนดาวน์โหลดก็แปลว่าเขาก็กดฟังแต่ว่าต้องเรียนแบบนี้นะครับว่าสถิตินี้อาจจะไม่ได้มีทุกช่องทางนะครับเอาเป็นว่าจากที่ผมพอจะหาได้ก็แล้วกันนะครับสถิติหลักขออนุญาตนำมาเล่าจากช่องทางของพอดบีนซึ่งตอนนี้อาจจะมีคนติดตามเยอะที่สุดนะช่องทางของพอดบีนเนี่ยโดยเฉลี่ยเนี่ยก็วันนึงก็เกือบ 10,000 ดาวน์โหลดอ่ะประมาณนะครับ 7,400 ดาวน์โหลดนะครับต่อวันนะถ้าเทียบกับช่องดังๆMission to the Moon หรือช่องของ The Standard และยังอีกห่างไกลนะครับแต่ว่าส่วนตัวมีความดีใจภูมิใจนะว่าโอ้โหวันนึงก็คงมีคนฟังนะเกือบหมื่นนะนี่แค่ช่องทางเดียวนะครับถ้านับ7วันก็ประมาณ 60,000 กว่าๆนะครับ 60,000 กว่าๆถ้านับเป็นเดือนก็ 270,000 นะครับก็โอ้โหต้องขอบคุณอย่างมากเลยนะครับที่กรุณาติดตามนะครับคราวนี้เรามาดูว่าคนฟังมาจากประเทศไหนกันบ้างนะครับอันนี้เป็นสถิติประมาณ4วันนะครับสถิติ4วันเนี่ยเอาล่าสุดเลยนะต้นเดือนกรกฎาคมตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่4นะครับซึ่งเขาทำสถิติมาให้ผมดูเนี่ยนะครับ4วันมีคนฟังแน่นอนคนที่ฟังเยอะที่สุดก็คือประเทศไทยนะครับประเทศไทยนะรองลงมาคือประเทศลาวนะครับรองลงมาคือประเทศสหรัฐอเมริกาเอางี้ดีกว่าผมเอาสถิติเป็นเดือนดีกว่าเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเขาช่องของพอดบีนมาสถิติแบบนั้นนะเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยมีคนฟังทั้งเดือนเนี่ยประมาณ 275,000 คนนะครับ 275,000 ครั้งก็แล้วกันแต่คิดว่าคนฟังก็ฟังวันละครั้งนั่นแหละนะ265,000 มาจากประเทศไทยนะครับ 2,200 ครั้งมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาประมาณ 2,000 ครั้งมาจากประเทศลาว 850ครั้งมาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็780ครั้งมาจากประเทศออสเตรเลีย605ครั้งมาจากประเทศเกาหลีใต้นะครับ463ครั้งมาจากประเทศมาเลเซียนะครับ339ครั้งมาจากประเทศอังกฤษหรือ United Kingdom นะสหราชอาณาจักรนะครับแล้วก็274ครั้งมาจากกัมพูชาต้องขอบคุณนะครับส่วนใหญ่น่าจะเป็นคนไทยที่อยู่ต่างประเทศนั่นแหละนะครับเพราะว่าพอดแคสต์ผมจัดเป็นภาษาไทยนะเพราะนั้นก็เซอร์ไพรส์นิดหน่อยว่าก็มีคนฟังจากอเมริกาเยอะพอสมควรทีเดียวนะครับช่วงเวลาในการฟังพอดแคสต์ของผมเนี่ยอันนี้เป็นเวลาที่อันนี้ผมแปลงให้แล้วกันเป็นถ้าจะเป็นเวลาไทยใช่ไหมน่าจะเป็นช่วงเช้านะครับดูจากสถิติแล้วเนี่ยเช้าวันจันทร์กับเช้าวันอังคารนะประมาณสัก6ถึง7โมงเนี่ยจะเป็นช่วงที่ฮิตที่สุดจะเป็นช่วงคนฟังมากที่สุดนะแล้วก็จะมาทีก็คือช่วงเย็นๆนะครับก็ไม่แปลกนะครับนะคนฟังผ่าน Apple Podcast 78% เลยนะครับผ่าน Podbean โดยเฉพาะของ Podbean เลยเนี่ยประมาณ 8% นะครับผ่าน Spotify 5% นะครับผ่าน Apple Watch น่าจะ Apple Watch เนาะเขาบอกว่าผ่าน Watch เนี่ย 5% นะครับอันนี้เป็นช่องทางอ้อโทษทีผมเอามาใหม่นะไม่ใช่ Apple Watch นะคือ Apple Podcast 78% Podbean 8% Spotify 5% นะครับ Spotify 5% แล้วเขาบอก Watch OS เนี่ย 4% Castbox 2% Google Podcast 0.5 iTunes 0.4 Chrome 0.3 Android Player 0.18 ไล่เรียงกันไปนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ต้องขอเรียนว่าน่าจะเป็น Apple Podcast เป็นหลักเลยที่ได้ติดตามนพดลสตอรี่นะครับมาดูท็อป10เอพิโซดในเดือนที่ผ่านมาถ้าเกิดผมไม่ใช่เดือนที่ผ่านมาล่ะถ้าผมจะเอา all time เลยได้ไหมลอง2ปีที่ผ่านมาเลยดีกว่านะครับไหนๆวันนี้เราพูดถึงพอดแคสต์2ปีเนาะนะครับ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเอาท็อป10แล้วกันนะท็อป10เอพิโซดที่อยู่อันดับที่10นะไหนขอนับแป๊บนึงนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคเอพิโซดที่582นะครับเป็นเอพิโซดที่จัดในวันที่2เดือนที่6นะฮะก็คือ2มิถุนายนที่ผ่านมานี้เองนะครับผมเขียนเอพิโซดนี้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในปี2020นะครับก็ย้อนกลับไปฟังได้ถ้าใครเพิ่งเข้ามาใหม่หรือยังไม่เคยฟังนะฮะถัดไปนะครับเอพิโซดถัดไปเป็นเอพิโซดที่578นะครับผมเขียนเรื่องของไม่ใช่เขียนสิพูดพอดแคสต์นะครับ12ความจริงเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่เรามักจะลืมเนาะนะครับอันนี้ก็เป็นเอพิโซดที่ได้รับความนิยมอันดับ9นะครับอันดับ9มาดูอันถัดไปนะครับที่ได้รับความนิยมอันดับ8นะในรอบ2ปีเนาะเมื่อกี้อันดับ9ผมบอกไหมวันที่2เดือนกุมภาพันธ์2020นะครับอันดับ8เป็นเอพิโซดที่586เป็นบุ๊ครีวิวชื่อหนังสือชื่อว่า Don't Quit นะครับก็โพสต์ไปในวันที่10ของเดือนกุมภาพันธ์นะครับโทษทีผมสลับเดือนกับปีเมื่อกี้582อะไรจะเกิดขึ้นในปี2020เนี่ยวันที่6เดือนกุมภาพันธ์นะครับ12ความจริงเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่เรามักจะลืมเนี่ยวันที่2เดือนที่2นะครับ2กุมภาพันธ์แล้วก็ Don't Quit เนี่ย Book Review Don't Quit เนี่ยคือวันที่10ของเดือนที่2นะครับก็คือ10กุมภาพันธ์นะถัดไปคือเอพิโซดอันดับเมื่อกี้อันดับไหน10 9 8ใช่ไหมอันดับ7 Book Review Principle for Success นะครับนะโพสต์ไปวันที่4ของเดือนที่3 4มีนานะครับอันดับ6นะครับเอพิโซด585เป็น Book Review เรื่อง Don't Quit อีกตอนหนึ่งนะผมจัดหลายตอนนะครับบางทีหนังสือผมเนี่ยมีจัดหลายตอนอันนี้วันที่9เดือนที่2นะครับ9ปีนี้ทั้งหมดเลยนะครับ9กุมภาพันธ์นะครับอันดับ5นะครับเป็นบุ๊ครีวิวที่ผมพูดถึงเรื่องของวิธีการเดี๋ยวมันขึ้นมาไม่เต็มนะ วิธีแก้ปัญหายากให้ง่ายที่คนเก่งบริษัทระดับโลกใช้นะครับอันนี้โพสต์ไปวันที่29เดือนมกราปีนี้นะครับเป็นเอพิโซด574นะครับอันดับ4นะครับเอพิโซด590คำพูดที่ให้ข้อคิดจากคนที่มีชื่อเสียงอันนี้วันที่12เดือนกุมภาพันธ์นะเอพิโซดอันดับ3นะครับที่เป็นท็อปฮิตตลอดการของผมในพอดบีนนะครับ588บุ๊ครีวิวอีกอันนึงนะครับบุ๊ครีวิวมีชื่อว่าโลกนี้ไม่มีอะไรที่คุณขายไม่ได้นะครับก็ถูกโพสต์ไว้ในวันที่12ของเดือนกุมภานะครับและอันดับ2นะครับเป็นเอพิโซดที่587นะครับสัญญาณ10ข้อที่จะบอกเราว่าเราควรจะเลิกอะไรบางอย่างได้แล้วนะครับก็โพสต์ไว้ในวันที่11เดือนกุมภานะและอันดับ1ตลอดการของตลอดการคือ2ปีที่ผ่านมานะครับของสถิติของ Podbean เนี่ยก็คือเอพิโซดที่573 20สิ่งที่ควรทำเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีนะครับลงไว้ในวันที่28เดือนมกราบางคนบอกเอ๊ะจัดมา2ปีทำไมเป็นเดือนมกราเดือนกุมภามันไม่แปลกครับเพราะว่าเรานับจำนวนดาวน์โหลดแล้วจำนวนคนฟังมันมากขึ้นเรื่อยๆไงครับเพราะนั้นเนี่ยโอกาสที่เอพิโซดหลังๆเนี่ยจะมีคนดาวน์โหลดมากกว่าเอพิโซดแรกๆจึงเป็นเรื่องปกตินะลองดูนะครับว่าแต่ละวันจริงๆแล้วเท่าที่ดูก็สูสีกันไม่ได้มีความแตกต่างมากนักในการฟังของแต่ละวันนะอันนี้เป็นสถิติแบบทั่วๆไปที่ทาง Podbean เขาจะมีสถิติเป็นแดชบอร์ดมาให้ใครเป็นพอดแคสเตอร์ก็ลองเข้าไปดูได้นะครับนะก็เขาจะมีท็อป10ภายใน30วันภายในอะไรต่างๆนะของ SoundCloud จริงๆก็มีสถิติเช่นเดียวกันนะครับแต่เผอิญอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าช่วงหลังๆเองผมอาจจะไม่ได้ลิงก์ SoundCloud ไปที่ไหนเพราะนั้นเนี่ยตัวสแตทก็อาจจะตกลงไปเพราะว่า SoundCloud เนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับการลิงก์ไปยังอะไรเอ่ย Apple Podcast เพราะว่าเขาบอกว่า SoundCloud เป็นมันบอกว่าเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าพอไปที่ Apple Podcast แล้วเขาดีเทคได้ว่าภาษาที่ผมพูดเนี่ยเป็นภาษาไทยหรือไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะแต่สถิติผมดูคร่าวๆนะก็คล้ายๆ Podbean เช่นประเทศที่ฟังเยอะเนี่ยก็ประเทศไทยนะครับลองมาก็เป็นอเมริกาแล้วก็เป็นประเทศลาวนะครับในประเทศไทยเองจังหวัดที่ฟังเยอะคือกรุงเทพสงขลาแล้วก็หัวหินอันนี้ก็บอกนะครับแล้วก็แอปเขาก็ฟังจาก Android นะครับ SoundCloud ใน Android หรือว่าลองมาก็เป็น iOS นะครับก็ต้องเรียกว่ามีหลายสถิติทีเดียวแต่ว่าอย่างที่เรียนนะว่า SoundCloud เองก็อย่างที่ผมบอกนะครับก็ไม่ได้แอคทีฟตอนนี้ก็แต่ก็คงลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าก็มีผู้ติดตามผ่าน SoundCloud มาจำนวนไม่น้อยนะครับสำหรับตัว Apple Podcast ต้องขอเรียนถึงแม้ว่าจะมีคนติดตามมากพอสมควรทีเดียวแต่ว่าส่วนตัวก็ไม่ได้ใช้ Apple ด้วยนะครับสถิติต่างๆก็อาจจะไม่ได้มีนักนะหรือส่วนของSpotify จริงๆเขาก็มีสถิติน่าสนใจต่างๆพอสมควรเนาะนะเขาจะมีจำนวนคนที่เริ่มฟังคนที่ฟังจนจบคนที่อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็น่าสนใจนะแต่ก็เท่าที่ดูดวงดูสถิติของ Spotify สักนิดนึงเอามาแชร์นะครับ Spotify เนี่ยคนฟังส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายฮะผู้ชาย 49% ผู้หญิง 25% แล้วก็ Not Spotify ก็คือท่านไม่ได้บอกเพศไว้นะครับก็ 24% อายุกลุ่มคนฟังนะครับใน Spotify ที่เขาแชร์มาให้ผมทราบนะครับในช่องนพดลสตอรี่เนี่ย 35-44 ปีเนี่ย 31% นะครับแล้วก็ 28-34 ปีเนี่ย 30% นะรองลงมาเป็น 23-27 ปีเนี่ย 20% นะครับลองลงมาก็เป็นคนอายุรุ่นผมนะ45-59ปี 9% นะแล้วถัดไปจึงเป็นรุ่นนักศึกษา18-22ปี 7% นอกนั้นก็น้อยนะครับต่ำกว่า17ก็มีน้อยกว่า 1% นะ60-150โอ้โหเขาเยอะมากนะ150ก็ 1% นะครับนะก็ เขาบอกด้วยนะคนฟังผมได้ชอบฟังเพลงสแตมฟังสครับดีเหมือนกันนะเนี่ยเพิ่งเข้ามาดูประเทศนะซาวคลาวอาจจะต่างจากสองที่แรกก็คือพอดบีนกับโทษทีไม่ใช่ซาวคลาว Spotify จะต่างจากพอดบีนกับซาวคลาวนิดหนึ่งนะอันแรกไม่ต่างแน่นอนก็คือไทยแลนด์นะประเทศไทยอันดับหนึ่งแต่อันดับสองสลับมาเป็นออสเตรเลียนะอันดับสามคือ USAนะฮะคนเราไม่ได้เขียนไว้นะครับไม่ได้ติดอันดับท็อป10เลยด้วยซ้ำอันดับ4เป็นสวีเดนนะอันดับ5เป็นเจแปนนะญี่ปุ่นอันดับ6เยอรมนีอันดับ7มาเลเซียอันดับ8เป็นอันโนนไม่ได้บอกมาอันดับ9เป็นเลบานอนแล้วก็10 UK 11แคนาดาอ่ะนี่ก็เป็นสถิติของ SoundCloud นะไม่รู้ว่ามีสถิติอะไรที่น่าสนใจอีกไหมนะฮะก็ต้องเรียนแบบนี้นอกจากสถิติแล้วนะครับก็ต้องบอกว่า2ปีที่ผ่านมาจะเป็น2ปีที่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมายสำหรับตัวผมในเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการจัดพอดแคสต์นะครับจากต้องเรียกว่าความลังเลสงสัยว่าจะมีคนฟังหรือเปล่านะครับก็เป็นตัวพรูฟอย่างหนึ่งว่าก็มีนะครับถ้าตราบใดก็ตามเป้าหมายของเราคือการให้ความรู้เนี่ยผมถึงบอกกับทุกท่านนะครับว่าท่านจัดไปเถอะนะมีคนฟัง1คนก็ได้ความรู้เพิ่มขึ้น1คนนะครับมีคนฟัง10คนก็ได้ความรู้เพิ่มขึ้น10คนนะมีคนฟัง100คนก็ได้ความรู้เพิ่มขึ้น100คนนะแล้วถ้าท่านจัดแล้วเดี๋ยวตัวท่านเนี่ยจะบอกตัวเองได้ครับว่าสิ่งที่ท่านทำเนี่ยมันใช่หรือไม่ใช่ถ้าท่านทำแล้วมันรู้สึกฝืนก็มีนะครับคนที่ผมรู้จักหรือคนที่อยากทำแบบอาจารย์บ้างอะไรเงี้ยแต่พอทำเสร็จปุ๊บมันไม่ใช่ไม่ได้มีใครผิดใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วเอาตรงๆผมไม่เรียกว่าความล้มเหลวด้วยซ้ำเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะอย่างน้อยๆท่านก็ดูตัวเองว่าทำแล้วมันไม่ใช่ดีกว่าที่ท่านบอกว่าจะทำหรือรู้งี้ผมทำดีกว่ารู้งั้นทำดีกว่าทำให้มันหายสงสัยซะนะครับที่ผมกระตุ้นให้ท่านทำแบบนี้เหตุผลไม่ใช่ว่ากระตุ้นให้ทุกคนจะฟังพอดแคสต์แล้วไปทำนะไม่จำเป็นต้องทำทุกคนนะครับถ้าใครรู้ว่าไม่ใช่ตั้งแต่แรกก็เลิกทำเอาเวลาไปทำสิ่งที่ท่านคิดว่าใช่ดีกว่าแต่คนที่กำลังลังเลสงสัยเนี่ยเพราะว่าพอดแคสต์มันไม่ได้มีต้นทุนอะไรเยอะครับถามผมว่ามันต้องมีจ่ายเงินไหมก็ต้องมีถ้าท่านลงอ่ะถ้าท่านอยากจะไปลงในพอดบีนเนี่ยในตัวพอดบีนเขาก็มีค่าใช้จ่ายนะครับแต่เอาเป็นว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้ถึงกับทำให้เราล้มละลายอ่ะคือมันอยู่ในระดับที่เราพอรับได้นะครับผมกดให้ดูเลยนะครับว่าค่าใช้จ่ายของการทำพอร์ตบีนซึ่งปกติเนี่ยผมจำไม่ได้นะต้องเรียนตรงๆว่าผมจำไม่ได้แต่วันนี้เพลินจะจัดเรื่องพอดแคสต์ใช่ไหมก็ขออนุญาตเล่าให้ฟังเลยก็แล้วกันนะในพอดบีเนี่ยถ้าเกิดมันมีหลาย account นะครับแต่ถ้าท่านอยากใช้เป็น unlimited plus อย่างเงี้ยเหมือนโฆษณาเขาเลยนะ29เหรียญต่อเดือนน่ะถ้าเกิดมันเป็น29เหรียญต่อเดือนเนี่ยนะครับก็30คูณ30เดือนละ 1,000 น่ะถ้าท่านคิดว่าท่านพอจะ afford ไหวก็ได้แล้วก็มีคนบอกผมบอกอาจารย์ลองใช้ Anchor ดูสิ Anchor มันฟรีนะนะครับเพื่อนผมใช้พอดบีนมีสถิติในพอดบีนเยอะแยะมากมายแล้วก็เลยไม่ได้ย้ายไปที่แองคอร์นะครับใครที่ยังไม่แน่ใจตัวเองจะเริ่มจากแองคอร์ก็ได้นะหรือในซาวคลาวเองนะครับซาวคลาวเองก็รู้สึกจะถูกกว่าพอดบีนด้วยซ้ำมั้งครับผมจำไม่ได้แล้วว่าซาวคลาวเนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่แต่ว่าก็ยืนอยู่แล้วๆเนี้ยฮะมันไม่ได้หูแพงแบบเวอร์วังอลังการนะฮะแล้วมันเป็นรายเดือนอย่างเงี้ยนะท่านทำแล้วมันเบื่อท่านก็เลิกไปหรืออย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้ก็คือเริ่มจากแองคอร์ก็ฟรีนะครับแล้วลองหาข้อมูลหาคอนเทนต์มาสำหรับคนที่เริ่มต้นใหม่ๆถ้าอยากจะทำผมมีคนถามผมบอกว่าอาจารย์ทำพอดแคสต์เนี่ยทำยังไงให้มันสำเร็จผมบอก2เรื่องนะคือ1คือ consistency ต้องสม่ำเสมอหน่อยถ้าท่านอยากจะทำให้สำเร็จคือความสำเร็จมันคืออะไรด้วยเอางี้ถ้าท่านมองความสำเร็จคือจำนวนคนฟังจำนวน subscriber จำนวนดาวน์โหลดสมมุตินะเป็นความสำเร็จทั่วๆไปที่คนส่วนใหญ่มักจะคิดถึงอ่ะผมว่าเกือบทุกเรื่องอ่ะทำเพจทำบล็อกทำอะไรก็ตามถ้าเกิดทำเสร็จแล้วหายไปเดือนนึงกลับมาทำ 2-3 วันติดหายไปอีก2เดือนอย่างเงี้ยมันสำเร็จยากครับ คนที่ฟังคอนเทนต์นั่นชอบนะคนนี้พูดจาชัดเจนดีหัวข้ออยากฟังแต่ว่าพวกนี้หายไปอีกแล้วมาลืนหายไปแล้วเขาก็เลิกติดตามนะเพราะฉะนั้น consistency ครับจะทำทุกวันก็ทำทุกวันเนี่ยจะทำ2วันครั้งก็2วันครั้งจะมาทุกวันพุธก็มาทุกวันพุธฮะแต่แน่นอนการทำทุกวันก็ย่อมได้เปรียบกว่าการทำทุกวีคเพราะว่าทุกวันคนติดตามได้ง่ายกว่าการทำทุกสัปดาห์สัปดาห์ละครั้งคนติดตามก็อาจจะต้องรอนิดนึงแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่มีนะฮะผมติดตามReadly Podcast เขาก็ไม่ได้มาทุกวันนะคนติดตาม The Power Game หรือหลายๆช่องเลยก็ไม่ได้มาทุกวันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมฟังบางอันมันก็สัปดาห์ละครั้งผมก็มาผมก็ฟังนะแต่อย่าให้มันห่างมากนักถ้าเกิดท่านบอกว่า6เดือนครั้งอย่างเงี้ยคนติดตามยากนะครับเพราะฉะนั้นเราจะพูดถึงเรื่องของ consistency อันที่2มันไม่ใช่แค่ consistency อย่างเดียวนะครับขออนุญาตใช้เวลาแชร์อีกสักนิดนึงนะครับก็คือมันเป็นเรื่องคอนเทนต์ด้วยครับท่านจัดพอดแคสต์ท่านลองนึกถึงคนฟังนะครับว่าคนฟังเนี่ยเขาได้ไอเดียอะไรไปบ้างฟังพอดแคสต์ตอนนี้จบใช้เวลาก็แล้วแต่ความสั้นความยาวนะครับพอดแคสต์ผมเนี่ยอย่างเอพิโซดนี้ก็20นาทีบวกแล้วนะเกือบจะ30แล้วฟังแล้วเขามีอะไรได้กลับบ้านไปบ้างนะผมจึงมักจะค่อนข้างหลีกเลี่ยงเนาะที่จะเล่าเรื่องเฉพาะเรื่องตัวของผมคนเดียวผมวันนี้ผมทำอะไรมาบ้างเนี่ยผมจะไม่ค่อยได้แชร์มีสอดแทรกในบางเรื่องที่มันเกี่ยวข้องแต่ว่าไม่ใช่เป็นธีมหลักว่าวันนี้ผมจะเล่าชีวิตผมตั้งแต่ตื่นเช้าจนกระทั่งถึงเข้านอนไม่ค่อยมีบางเอพิโซดที่มีคนถามมาว่าอยากรู้รูทีนผมก็จะจัดบ้างแต่ว่าไม่บ่อยเพราะผมถือว่าเรื่องราวของผมเนี่ยอาจจะไม่ได้ทำให้ท่านดีขึ้นหรือว่าอาจจะไม่ได้ทำใหท่านมีประโยชน์มากขึ้นเพราะฉะนั้นคอนเทนต์ท่านจะจัดพอดแคสต์ไม่ว่าอะไรก็ตามนะครับจะเป็นคอนเทนต์ให้ความรู้จะเป็นคอนเทนต์สร้างแรงบันดาลใจจะเป็นคอนเทนต์เพื่อความสนุกเป็นคอนเทนต์การเล่าสตอรี่นึกถึงคนฟังนะฮะแล้วคนฟังเนี่ยท่านผมจะบอกว่าเขาจะเข้ามาติดตามท่านเองเพราะคอนเทนต์นั้นๆแหละท่านผมอาจจะมองอีกมุมนึงนะสำหรับผมเนี่ยเป้าหมายของผมคือผมอยากพูดในสิ่งที่คนฟังอยากฟังแต่ไม่ได้แปลว่าผมจะพูดเรื่องเฮ้ยตอนนี้กระแสเรื่องนี้มันมีผมจะพูดเรื่องนี้คือคนที่ทำแบบนั้นก็ไม่ผิดนะแต่สำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าผมอยากจะพูดในเรื่องราวที่มันเป็นตัวตนผมมากกว่าเช่นผมชอบเรื่องการวัดผลผมก็จะพูดเรื่องการวัดผลแต่คนที่เขาสนใจเรื่องเกี่ยวข้องกับบัญชีเขาอาจจะไม่อยากฟังผมเพราะว่าก็ผมไม่ได้พูดเรื่องบัญชีแต่ผมก็จะไม่ฝืนตัวเองว่าโอ้ยแต่เห็นช่องคนเขาจัดเรื่องการเงินเรื่องบัญชีคนตามเยอะฉันเปลี่ยนไปจัดการเงินบ้างดีกว่ามันก็ไม่ใช่ตัวผมไงแล้วถ้ามันไม่ใช่ตัวผมเนี่ยผมจะทำได้ไม่นานหรอกผมจะฝืนไปตามกระแสสมมติว่าคนเขาฮิตเรื่องบัญชีเรื่องการเงินกันแล้วผมจะฝืนไปแบบนั้นผมก็ไม่รู้ผมจะจัดไปทำไมนะครับสุดท้ายผมอยากจะบอกไว้นะครับสำหรับคนที่สนใจจะจัดแล้วอยากจะจัดอย่างต่อเนื่องอย่างที่ผมทำนะครับมันไม่มีอะไรง่ายแต่มันไม่ได้ยากอย่างจนกระทั่งท่านทำไม่ได้นะครับบางคนอาจจะบอกว่าโอ้อาจารย์ทำได้สิอาจารย์อ่านหนังสือเยอะอาจารย์ทำได้สิเพราะนู่นนี่นั่นผมก็เชื่อว่าคนอื่นก็ทำได้ถ้าผมทำได้นะครับมันไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่มันก็ไม่ได้ง่ายผมจะมาหลอกลวงว่าโอ้พอดแคสต์เหรอสบายมากอยากจะทำเมื่อไหร่ก็ทำได้ไม่ต้องอ่านหนังสือก็ทำได้ผมไม่เคยพูดแบบนั้นจังหวะเวลาความมีคอมมิตเมนต์อย่างที่ผมบอกบางทีชีวิตเรามันไม่ได้สมูทตลอดเวลาในช่วงเวลาที่ผ่านมา2ปีที่ผ่านมาผมก็มีบางช่วงที่โอ้โหจัดวันหนึ่ง3ตอน4ตอนฮิตพูดได้ตลอดเวลามีเรื่องราวนู่นนี่นั่นอู้แบบจัดเสร็จแล้วมีคนชอบคนชมคนอะไรเป็นช่วงไฮก็มีครับเป็นช่วงโลก็มีครับช่วงโลแบบเฮ้ยแบบเหนื่อยไม่อยากจัดอะแล้วก็มันไม่ใช่จัดอย่างเดียวนะมันมีเรื่องราวเข้ามาในชีวิตเรานะเรื่องสุขภาพบ้างเรื่องคุณพ่อคุณแม่บ้างเรื่องงานบ้างเรื่องอะไรมันไม่ได้ยิ้มได้ทุกวันนะมันก็จะมีวันที่แบบดาววันที่แบบหมดวันที่แย่ก็ it's another day of life ครับก็คือมันก็คือ just another day ก็คือมันก็ต้องมีวันแบบนี้อยู่แล้วในชีวิตเรานะก็ bad day ไม่ใช่ bad life นะครับโอเคผมอาจจะวันนี้ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการพูดเรื่องราวที่อาจจะไม่ได้มีธีมอะไรมากมายนะครับแต่ว่าถือว่าเป็นการฉลองส่วนตัวแล้วกันในการจัดนพดลสตอรี่พอดแคสต์ครบ 2ปีเต็มนะโอเคนะครับก็ขอบคุณนะครับสุดท้ายที่ท่านกรุณาติดตามนพดลสตอรี่มาตลอด2ปีที่ผ่านมานะครับมีคนถามว่าจะเลิกจัดไหมไม่รู้นะครับแต่ตอนนี้ไม่มีความคิดอยากจัดไปเรื่อยๆจนกระทั่งจัดไม่ไหวก็ไม่รู้ว่าเรื่อยๆของผมเนี่ยมันจะไปจบที่ไหนนะครับก็ยังจัดได้ก็จัดต่อไปครับก็ถ้ายังมีคนฟังอยู่ก็ยังจัดอยู่นะครับคิดว่าแบบนั้นนะครับโอเคนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์อีกหนึ่งตอนนะครับแล้วเราพบกันในตอนถัดไปนะครับสวัสดีครับ